Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Xoán só lle falta falar, é tan listo que sabe cociñar. Calza zapatos de punta, viste chaleque de lá, leva un laciño no rabo e un bolsiño na man, guía unha moto para ir ao mercado, despois fai as compras todo atarefado.
Cruzamos o semáforo en verde. Paramos cando está vermello. E da man dos maiores. Imos falar de coches e de seguridade viaria. A seguridade viaria é un problema social que temos que resolver entre todos.
Campañas de sensibilización e melloras das vías públicas deben ir da man da educación viaria dos máis pequenos. Os nenos forman un grupo de risco importante debido ás carencias do seu propio desenvolvemento.
A estatura, a menor amplitud do seu ángulo de visión e a pouca experiencia dificultan os seus cálculos de distancias, velocidades e consecuencias. Debido a estas limitacións, resulta imprescindible sensibilizalos sobre os riscos que implica a circulación e preparalos para facer fronte ás súas responsabilidades como peóns e como usuarios de vehículos.
Escoitemos algunhas recomendacións.
Hai que camiñar polo centro ou pola parte interior das beirarrúas. É imprescindible mirar cando pasamos por diante da entrada ou saída dun garaxe.
Para cruzar, debemos empregar os pasos de peóns e respectar sempre os semáforos, mirando moi ben os dous lados. Non vai a ser que pase algún despistado.
Viaxando en autobús ou en coche, ademais de empregar os dispositivos de seguridade correctos, non se pode molestar o conductor. É importante poñer o seguro infantil de que dispoñen os coches.
E temos que subir ou baixar do coche polas portas do lado da beirarrúa, e nunca polo lado do tráfico rodado.
Sempre, sempre, sempre hai que respectar os sinais de tráfico e as indicacións dos gardas.
E finalmente, de producirse o accidente, é importantísimo identificar as posibles lesións, recurrindo en todo momento á asistencia médica. En ocasións, non aparecen lesións aparentes, polo que a actitude axeitada será inmobilizar os accidentados ante o risco de producir danos moito máis importantes.
Pero recordade, a mellor curación é unha boa prevención. Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego. Nos controis do son, Manuel de Llano.